yra jo kolēģis sākam šīs esam pēdējo finanšu komitejas sēdi un lūgums pēc kārtības apstiprināšanas, lai dzintu var ātrāk tikt uz vienu citu pasākumu izskatīt jautājumus, kas saistīti ar dzintu ar izskolēmu un apstiprināšanā. Bet, lai varētu sākt, lūgums nobalstot par darba kārtību. Pirmais jautājums ir jautājums 42 par pašvaldības nekustamā īpašuma piedzēmi. Lūdzu, pagastā izsola un izsola. Lūdzu, jums sapņu.
Labrīt un paldies par atvēlēt. Tātad nekustamās īpašumas piedzēmi būs pagastā sakāma neapulētās vienības 543 hektāri platībā. Izmantošanas mērķis lauksaimniecība. Tātad tirgus vērtība noteikti 42,500. Jūsu maksājniekošanas komisija ierošina noteikti autonomiskās izsoles sākuma cenu 43,000 ar izsoles noris no 11. jūlija līdz 11. augustam.
Ja jau tā mīdīju domināt, tad mūsu būtu spalsot par tagad to laimu projektu.
Vai pušām uzspēju izdēt par
pašu? Jā, tik apkīgu. Tad ejam pie nākamā jautājuma, bet pašvaldības nekustā īpašuma dzīvokļu īpašuma lielā iela 38 dzīvokļu 12 pusumā
Kandelā.
Kandelā. Lūdzu.
Tātad dzīvokļu īpašuma lielā iela 38 dzīvokļu 12 Kandelā. Sastāv 17 kvadrātmetru platībā un no domājumām daļām no trijām būvēm un no zemes. Dzīvoklis ir sliktā tehniskā stāvoklī, bet sagatavots atcenāšanai. Tātad tirgus vērtība noteikta 3000, katastrāla vērtība 616, kas ir zemāka par novērtējumu. Bilances vērtības ir visas zemākas par novērtējumu. Un tātad komisija ierosina noteikti izsoles sākuma cenu 3200 eiro.
Kuda?
Kas ko?
Pilpe. Nav klāts.
Jā, vai tas ir galvas.
Tā, ja jautājumu iebildumu nav, tad lūgums ir uzsākt balsojumu. Lai balsojam, esam atbalstīti, paldies, pārējiem par nākamā jautājumu. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašums skolas ielā 3 dzīvokļu 7 Zandē, Zandes pagastā.
Dzīvokļu īpašuma skolas ielā 3 dzīvokļu 7 Zandē, Zandes pagastā, 47,2 kvadrātmetru platībā un domājumām daļām no būvas un zemes. Dzīvumā telpa izsliktā tehniskā stāvoklī, bet sagatavot atsevināšanai. dzīvot ir tirgus vērtība noteikti 3900, tad reālā vērtība 1202 eiro, atlikusi bilants vērtība 1769,47, bet tātad zemāka par un izmantniekošās komisija ierosina noteikt viso sākumu, tam 4100 eiro. Mājā ir 8 dzīvokļi, un šis ir pēdējais apcenāmais šādu dzīvokļus.
Kādi jautājumi ir bildumi? Ja jautājumi ir bildumi nav, tad lūdzu sākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Varam ir nākamā jautājumā. Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašuma Spiņi, viens zemes pagastā atcenāšana visu lūdzu. Dzīvokļu
īpašuma Spiņi, viens zemes pagastā 39,1 kvadrātmetru platībā un domājām daļā no 5 lodēm un no zemes. Dzīvojamā telpa ir sliktā tehniskā stāvoklī, bet sagatavot atcenāšanai. Tirgus vērtība noteikta 1800, tarpusējā vērtība 812. Atlikušās bilants vērtības visas ir zemākas par novērtējumu. Un īpašuma apsainiekošanas komisija ierosina noteikti izsoles sākumcenu 2000 eiro. Mājā ir 4 dzīvokļi, un šis ir pēdējais šādīgs dzīvokļs apcenāmais.
Jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Pārējām te nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašuma Zozola 4, Jaunpils. Jaunpils pagasts, otro izsola, lūdzu, Indri.
Tātad no 10. aprīļa līdz 10. maijā tika rīkota dzīvokļu īpašuma Zozola 4, Jaunpils pagastā. Izsole dzīvoklis sastāv tātad no 26 kvadrātmetriem. Un domājumam daļām no būvēm un no zemes, bet izsolē nepieteicās neviens pretendents, tātad izsolē atzīstama par nenotikušu. Pirmās izsoles sākuma cena bija noteikta 2680, un īpašuma apsainiekošanas komisija ierosināja samazināt pirmās izsoles cenu par 20% un noteikti otrās izsoles cenu 2144 eiro.
Vai ir jautājumi iebildumi?
Šis arī pēdējais šajā mājā?
Jā.
Ir? Tā, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad sākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Vārīm pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašuma draudzību. Tās 6 džūkstē, džūkst pagastā arī otro izsola. Ne, trešā vienot. Lūdzu.
Tātad šeit no 12. februārī, 14. matam, stāmījot, ir vēl arī diskusijas vai pārtraukt izsola, lai tomēr aiz, bet tagad ir izrādīta interese. Tāpēc arī tagad tiek uz trešo izsolu virzīts, tātad šis dzīvoklis 67,3 kvadrātmetri un domājumās daļas no ēkām un no zemes. Tātad, tātad arī otrajā izsolē nepieteicās neviens pretendents, tātad izsola atzīstama par nenotikušu. Dzīvoklis ir tirgus vērtība noteikti 3700, pirmās izsolas sākuma cena 3900. Otrās izsoles sākuma cena 3120 un īpašuma apsainiekošanas komisija ierosinājis samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 60% un nosakot trešās izsoles sākuma cenu 1560 eiro.
Tā, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējiem pie nākamā jautājuma. Par pašvaldības kustamās mantas augošu kopu. Pirmajā kvartālā, konkrētajos nodabalos, īpašumā jaunieši Rūgas pagastā, izsok, lūdzu.
Tad pašvaldības kustamā mantā augošu kopu pirmajā kvartālā, 7. 9. 11. 14. 16. 18. 20. novadalos kopijā ciršuma platība 5,69 kvadrātmetri, pārdodamais apjoms 1,170,92 kubikmetri, cits paņēmienas pērķete un arī sanitārās. Tāpat ciršuma tirgus vērtība noteikti 37,600, pakalpojumu izmaksas 1,388. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina noteikt visu sākumu cenu 39,000.
Tā, jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūkums balsot par šo lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējiem par nākamā jautājumu par pašvaldības kustamās mantas augošu koku. Otrajā kvartālā, 5. nogabalā un 3. kvartālā, 4. nogabalā ar īpašumā jaunieši vakcināšanu un izcels noteikumiem. Lūdzu.
Pašvaldības kustamā mantas augošu koku, 2. kvartālā, 5. nogabalā un 3. kvartālā, 4. nogabalā, nekustamajā īpašumā jaunieši Džūks pagastā. Tātad atciršanas platība 4,11 hektāri, novērtēti pār 14,900. Tātad izdevumi par vērtēšanu 1072, kas unējot visu kopā, izmaksāniekošanas komisija ierosina noteikti izsolas sākums 16,000. Ar pārpildomu apjomu 628,48 kubikmetri, cits paņēmienas kārcirte. Visos datumi ir tie jau, ko es sākumā minēju, visiem vienādi arī šiem te mežiem, jo īsāku datumu, diemžēl, izsolē nav iespējams ielikt, tas ir atkarīgs no summas. Ja būtu maza summiņa, tad kustamai mantai var ielikt īsāku periodu, ja kāds jautāja, ja, kāpēc Tāds periods, kā nekustamām diemžēl īsāku nevarēja ļoti.
Nav īsolējis, vienkārši cirst tāpēc rudeniem. Vai vēl ir jautājumi iegildumi? Jautājumi iegildumi nav, tad lūdums balsu par tagad lēnu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Varam te nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabalā Jaunkangaris Mārķis pagastā apzināšana. Lūdzu, Indri.
Tātad pašvaldībai piedrošies nekustamais īpašums Jaunkangaris Mārķis pagastā sastāv no 14,75 hektāra platības. Un tātad šis zemes gabals ir kā neizpirktais zemes gabals, jo saņemts ir fizisks personāls iesniegums ar lūgumu atļaut šo zemes gabalu izpirkt. Tātad šeit minēti visi lēmumi, pārbaudīti visi dokumenti, visi atbilst tātad normatīviem aktiem. Un ir arī veikta nekustamā īpašuma novērtēšana, kur patiesā vērtība ir 86,800, pieskaitot tad vērtēšanas izdevumu. Īpašuma apsaimniekošanas komisija noteikusi nosacīto cenu, par kuru piedāvās tātad nomnieks šeit izpirkt šo zemi par 87,042 eiro. Iesniedzot, protams, mēnešu laikā rakstus piesniegumu, bet mutiski ir informēta un ir pieprasus izpirkt šādu fondu.
Vienkārši rāsties var pateikt, ka cilvēki neizpirka, pēc tam īpašnieks nomira mantojumu, tāpēc finanses ir ar šādiem cipriem. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdums ir balso. slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstīti. Paldies, pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldību. Lai īpašumā dzīvokļa dzīvumās telpas, Harmonijas ielā 11, korpus 2, dzīvokļa 10, tukumā atsvināšana. Lūdzu, Inter.
Saņemt visus personālus iesniegumus ar lūgumu atļaut izpirkt tīrēto dzīvokli Harmonijas ielā 1 korpus 2 dzīvokli 10, 43,1 kvadrātmetru platībā un domājumā daļā no būvēm un no zemes. Tātad dzīvokli ir dekorētas vairāk un trīs personas iesniegumu atļaut apliecināt vienošanās un pārbaudīt pārējie visi dokumenti, tātad parādu nav. Un īmniecēji tiks piedāvāts par 20,451,25 eiro dzīvokli izpirkt, protams, iesniegot prakses iesniegumu par periodu, cik ilgā laikā tiks sumināmisā.
Tā, vai jautājumi ir bildumi?
Maņā ir 7 dzīvokļi un 3 pašvaldības.
Paldies. Vēl jautājumu? Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašumā dzīvojamās telpas Kuldīgas ielā 72 dzīvoklis 36 apzināšana.
Tātad saņemts fiksus vežnās iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt īrēto dzīvokli Kuldīgas ielā 72 dzīvokli 36, 69,2 kvadrātmetru platībā un domājumā daļā no būves. Tā kā dzīvokli ir deklarētas 3 pilnvarības personas, tad ir iesniegta arī notkāla apliecināta vienošanās par pieprašanu izpirkt ar vienai personai šo te dzīvoklīti. Ir veikta dzīvokļa novērtēšana, bilants vērtība ir zemāka par tātad novērtējumu un īrniecētīgs piedāvāts dzīvoklīti izpirkt par 35,651,25 eiro, protams, iesniegot prakses iesniegumu mēnešu laikā.
Jautājumi iebildumi?
Mājā 52 dzīvokļi un 3 pašvaldības.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad sākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu telpas robežnieks 1 lampē atsvināšanu.
Saņemts visus personas iesniegumus ar lūgumu atļaut izpirkt īrēto dzīvokli robežnieku 1 Lambrejas Lampas pagastā 42,2 kvadrātmetru platībā un domājamās daļas no būvas un zemes. Dzīvoklī tātad ir deklarēta viena persona. Papildu dokumenti tātad nav nepieciešami iesniegt. Ir veikta dzīvokļa patiesās vērtības noteikšanai, kas ir 6300, pieskaitot vērtētāju izdevumus. Tātad nostītā cena, ko tiks piedāvāts īrniekam dzīvo piegādāties, ir 6481,50 eiro. Pilnās vērtības ir zemākas, tātad pārdodam par augstāko cenu.
Tas ir tiešām īrēts no 99. gadā, šis dzīvoklis konkrētajā personē.
Jā.
Un tādā skatā viņi ir jātiek mūsu pašvaldības dzīvokļu komisijas izīdē. Un šis ir vienkārši drausmīgs.
Tas par emocijas skatu. Nu, ja cilvēki tas, kas neiegūt, varbūt tam nav līdzekļi, cik uz aizdēro remontu, jā, bet līdz to arī vērtības ir attiecīgi.
Un viņš tur labi jūt.
Cerams, viņš nopiks.
Jo šis ir pēdējais pašvaldības dzīvoklis, kas man ir dzīvoklis mājā.
Jā, vairāk jautājumu nav. Tad balsojam. Kīno pēc samas skatīt. Tā, slēdzu balsojumu. Visi ir esam atbalstījuši. Paldies. Varam pie nākamā jautājuma. Var pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvojamās telpas kopumā 3 slantē. Atsvināšanu.
Saņemts visus pašās iesniegumus ar lūgumu izpirkt īrēto dzīvokli kopumā 3 slantē. Zinās, kāpēc tā 47,5 kvadrātmetru platībā. Un domājumam daļām nodaudzību mājas zemes un ar mājas saistītās palīdzības. Tātad ir iesniegta notriāla apliecināta vienošanās, par to, ka tātad dzīvoklī vispērt konkrētā fiziskā persona īrniece, un ir veikta dzīvokļa novērtējums, tātad nosakot vērtību 1900, un bilants vērtība ir tātad nulle, tātad zemāka, nu, faktiski nav. Un tāpēc īpašuma apsaimniekošanas komisija ir noteikusi nosacīto cenu, par ko tiks piedāvāts īrniekam izpirkt šo dzīvokli 2081,50 €. Mājā ir 3 dzīvokļi, un šis arī ir pēdējais izpērkamais.
Jautājumu kolēģiem.
Skolā vajadzētu ieviest pieejumus mācību kaut kā. Nu tā, kaut kā.
Ja citi jautājumi nav, tad mums klausa par šeit par dalaņu projektu. Lai klausājumi. Esmu atbalstījuši, paldies, varam pie nākamā jautājuma par pašvaldības nedzīvojamām telpām. Numur 1, Kribas laukumā 11 Kandavā, mums iesīja īsoli. Sūdzu, Zintra.
Tātad Kandavas ir ierosinājis tātad atcerināt divas nedzīvojamās telpas, šo numuru 1 un numuru 4, kuras atrodas Kribas laukumā 11 Kandavā. Tātad, jo ir izteikta vēlme, tātad šīs te telpas īrēt. Un viena, tātad šī te numur viens telpē, 9,7 kvadrātmetru platībā, ir veikts tātad aprēķins, kurš ir 1,97 € par vienu kvadrātmetru, 19,11 € mēnesī. Un tātad tiks rīkota muļpiska nomstiesība izsola 9. jūnijā.
Vai ir jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad balsojam par sabiedrotā lēmuma projektu. Slēdz balsojam. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nedzīvojamās telpas numur 4 Tirgus laukumā 11 Kandavā, arī mums iesī visu un noteikti būtu.
Šajā pašā adresē, tātad Tirgus laukumā 11 Kandavā, nedzīvojamā telpa numur 4, arī tiks tātad mums iesī visuolē, visuolīta 9. jūlijā par 1 kvadrātmetru cenu eiro, sākuma cenu eiro 97 par kvadrātmetru vai 24,43 € mēnesī, jo tāds kvadrātmetrs tātad 12,4 nedaudz lielāk. Arī ir izteikta vēlme tātad šo te telpu īrēt.
Tā, jautājumi iebildumi. Jautājumi iebildumi nav, tad jūs sākam balsojumu. Priekšlikums bija uzlīts par šo traktoru, kad viņu neskatīt no viņiem pašai no dienas kārtības, jo man ir priekšņēmēs, ka viņu tirdot par to gadu cenu ar izsilo liku, jo nu, tur, ka viņš sagatavots atzinums, ka lūžņa cena, un es negribu spēcbrauc apskatīties dabā, es domāju, ka viņš jau kādu donoršu var novērēt kādā citām, un man priekšņēmēs nākamā sēdē viņu sagatavot ir uz izsilo. Ja pārīt, tam par šo jautājumu, kā mēs tomēr nāk.
Sadalzīt, viņi jau stāv tagad 4-5 gadus uz pārējiem. nekustībā, tad ir nebūtu.
Tā jau vairs nav
uzdevums. Man pašo prieku sārdīju māju, bet es pats ne. Vienkārši, lai nemētājies un pasaulē atkārtu. Tā, ja citi jautājumi nav, tad sākam balsējumu par šo jautājumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Tad Cintrē ir viss atvienojums pie pirmā jautājuma. Par saistošiem noteikumiem, par grozījumiem tukuma novadījums 25. 30. Janvāra saistošos noteikumus numur 1 par budžetu būkšu līgai noziņos.
Sagatavots lēmumu projas grozījuma veikšanai saistošies noteikumus numur 1 par tukuma novadījumu pašvaldības 25. Gada budžetu. Pamatojoties uz tukuma novadījumu pašvaldības budžetu izpildes analīzes, ieņēmumu izdevumu pozīcijām 25. Gada jūnijā budžeta grozījumos apkopošākos. Precizēt pašvaldības ieņēmumu prognozes par ieņēmumiem, pamatu budžeta ieņēmumu plāns tiek palielināts par 6 miljoniem 410 eiro un ziedojot budžeta plāns par 1,586 eiro. Ieņēmumu palielinājumu pašvaldības ieņēmumu valsts budžeta transportiem, tas ir par mērķtiecības pedagogu apmācībai un mērķtiecības 1.4. Plašu veidināšanai par periodu septembris-decembris. Budžeta grozījumos precizēts pašvaldību izdevumu plāns, pamatu budžeta izdevumu plāns tiek palielināts par 9,439,281 eiro un ziedojam budžeta plāns par 1,186 eiro. Izdevumu pamatā mērķtiecība pedagogu apmācībā, mērķtiecība iedināšanai un pamatu kapitāla veidošanas izdevumu par noslēgtajiem aizpildīgumiem. Kā arī precizēt izdevumu par valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Budžeta finansēšanas darbs plāns tiek palielināts par 3,028,681 eiro, kas ir ar kopskaitā noslēgtajiem 13 aizdevumu līgumiem ar valsts kasu projektu realizēšanu.
Dotācijas un aizņēmumu daļa, kas ir pienākums plāk projektu realizācijā. Vai kādi jautājumi, jūtumi?
Jums. Pie izņēmumu daļas, tas mums pārējiem vadītiem, cik vien palielinās par aspektu ar to sarakstu. Tas ir saistībā ar vēlēšanu komisiju, vai nē?
Tur varētu būt, ko es biju, nē, tas nav par vēlēšanas, tas varētu būt, ka no izglītības pārvaldes atnāks uz administrāciju darbiniem galvu.
Labi, tad kā mums iet ar to?
Vēlēšana komisija mēs vakar izrunājām, ka šis pamainīt stundas, tā ir mirkli, ka līdz sākās šis te, nu, priekšsēdēšana, tad nav īstenībā iznākties.
Mēs esam budžetā ieplānojuši daudz vairāk stundas kā citas pašvaldības, līdz ar klātām stundām, kas saskaitot bez atkristus, ka nevajadzētu
Nu,
varbūt aiziet arī otrādāk, ka uzskaitīt vistu un pēc normāla darba laika, nu viņi strādā tik, tajā dienā viņi strādā.
Nē, tas ir uzskaitīt.
Un tad, ja valdība parādās par to, ka citām pašvaldībām maksā finansēt, tad viņi vajadzētu.
Nā, jā, to mēs atskaitījām.
Vai tev palika, mēs palīdzējām, mums jau bija nākuma, ka valsts nevajag, viņi vajadzētu atsākt.
Nē, tā mēs nedarīsim 8. jūnī, visas stundas, kā strādāja komisijas, tā arī uzskaitīs visas.
Ir vai nav nākas, ir kaut kāds starpīt, kad būs loģis darbs un kad bija viss darbs.
Jā, to mēs uzskatām.
Par to, pasot to datumu, tur ir viss precīzi, kā jā. Bet, nu, es vakar ar LPS sazinājos, tur pašlaik nav nekādas indikācijas, ka tā pirmajā mirklī, tā kā pateiks, ka maksās, ka pašlaik finanšu ministrs pateiks, ka neko, nekādas finansējums nebūs papildus kā pašvaldību darīšanu.
Nu, kā jau visi būs ekstremus?
Kā pildās nodarbūt?
Kā jūs aizsākās?
nekustamā īpašumā iedzīvotāji ienākums. Iedzīvotāji ienākums nodokums pildās ļoti labi. Uz 1. jūniju pārpilda bija 55 tūkstoši, bet to mēs saņemsim tikai nākamā gadā konkrētam mērķim, aiz tam apmaksāt, kā mēs jau nevaram reikināties.
Tur ir skaidrs, ka šogad viņš visticamāk pārpildīsies, kaut nedaudz būtu pārpildīsies, bet nu, šogad viņš mums, mēs viņam klāt netiekam, un nākoši, ka viņš aizies, nu, protams, pildīdzēšanu.
Viņš varētu pieaugt, ka notikamos gada beigām, ja man dara, ka pašlaik ir šīs izdzīvotāji ienāk novas atpūkses, es tam samazinu dabu, nu, par cik tāzēm es nosaušu.
Nu, šķiet, ka sums nebūs neuzdienas. Tā.
Vēl tomēr vēl vienu nelielu repetīvu, bet tā paša vēlēšana komisija darba par to, ka nu, es ļoti ceru, ka cilvēki to, ko ir nostrādājuši, un to, ko arī saņems. Nu, arī dzirdot to, ka šobrīd tur pārreikinās iepriekšējot 1 stundas, nu, nevajadzētu izdarīt tā, ka cilvēki to, ko ir reāli bijuši, ka viņi par to nesam.
Paldies. Kad neviens, nu, manuprāt, neviens nebiet.
Nebiet.
Jā.
Tā. Vēl jautājumi? Ja nav jautājumi, tad jūs sākam balsojumu. Slēdu balsojumu. Jūs esam atbalstījuši, paldies. Vārjam pie nākamā jautājuma par sasvēršiem noteikumiem, par grozījumiem tukuma nola 23. gada 3. novembra sasvēršies noteikumos numuru 27 par ārpus ģimenes aprūpes un sociālo garantiju nodrošināšanu bāriņiem un uz vecāku gadību palikušiem bāriņiem tukuma nola pašvaldībā. Projekta nodrošināšana sabiedriskā viedokļā noskaidrošanai lūkšu ievu noziņot.
Labrīt! Tātad sasvēršiem noteikumiem ir ir par to, lai nodot sasvēršos noteikumus nodot sabiedrības iedokļu. Tā, un arī prasīstīja sociālo veselības jautājumu komitejā pagājušajā nedēļā, bet tā kā ir nepieciešams papildus finansējums, tāpēc viņš tiek virzīt arī finanšu komitejas. Sasvēršie noteikumi ietver divas iniciatīvas. Viens ir par šo atlīdzību aužu ģimenēm palielināt, jo šī aužu ģimenes problēma joprojām ir aktuāla ne tikai mums, bet arī visā valstī. Pašvaldības arī daudz šo iniciatīvu ceļ dažādas labumus un pavalstus aužu ģimenēm, lai paņemtu tieši viņu pašvaldību bērnus. Un arī mēs tātad šādu priekšlikumu palielināt šo atlīdzību uz 177 eiro no 25 eiro, kas ir tagad. Jā, un arī mazliet mainīt šo tēmu saņēmēju loku. Nu, līdz šim bija tie 25 eiro auža ģimenēm, kuras ir deklarētas tukuma novadā. Bet mēs paplašinām, kad arī, lai auža ģimenes, kas iespējams nav tukuma novadā, ja šīs auža ģimenes nevar atrast tukuma novadā, tad ar šī atlīdzība sakotu bērnam, nevis būtu piesaistīti konkrētai teritorijai. Protams, bērni tiesa vērtē un skatās, lai būtu šī tad dzīves vietā un auža ģimenes bērnam pieturināt esošai vidēji, lai iespējams kādi radinieki vai kā citi apstākļi, to vājīties vērtē, kurā vietā ir ievietot. Bet jā, šī atlīdzība, lai būtu auži ģimenei, kur vājīties ievietojas mūsu bērnus. Atlīdzības apmērs ņemts izvienot no sociālā aprūpētā mēneša algas. Un ņemot vērā to, ka ģimenei var būt maksimums 6 bērni, tad arī dalot šo ten atlīdzību tūkstoš eiro ar 6, un tātad arī ir 177. Nākamā iniciatīva ir mīkstais inventārs, pabalsts mīkstās inventāram, kāds ir sociālā garantija. Palielināt šo inventāru pabalstu par 1000 eiro, jo arī pieminota tāme. Jo tāme ir tāds, šī te apģērba un apvaru, ko mēs saskaitījām, nu, principā, tas arī to ir iespēja. Tās ir tās vajadzības, jo tīsīgi sarga vēstuli mums ir saņemts, un arī viņš ir izpētījis šo te mīkstā inventāra pabalstīja citās pašvaldībās un secinājas, ka viņš ir nepietiekams, lai apmierinātu visu bērnu vajadzības, jo mīkstais inventārs ietver apavu, apģērbu, gultas vēmu, viedus, tātad arī matraci, visu, kas skaitās šāds mīkstais inventārs. Jā, un arī tāpatās bērnam ir citas vajadzības, kur principā ir uzturnauda un šī nauda. Tas ir tas, ko saņem auģi ģimene par bērnu. Uzturnauda ir bērnu uzturā, tas ir ēdienas pārsvarā, un tad ir arī par vispārējais, kas skaitās, kas ir vajadzīgs, tās varbūt ir kāda kultūras pasākumi vai licences vai dators, kas ir jānopērk. Tātad, jā, šīs vajadzības netiek apmierināts. Un tātad ir tas priekšnekums pacelt šo ten pabalstu mīkstiem inventāram, tas ir 1000 eiro gadā bērnam uz šīm visām vajadzībām.
Pašlaik mamma galvīgi saprot, ka mums ir šādi 45.
Jā, pašreiz ir 45
bērni. 20 tūkstoši, tā rūpa ir rēķina.
Jā, 10. Un ņemot vērā to, ka šī gada budžetā šādas naudas nevarēja atrast, tad ir priekšlikums, lai šie saistošie noteikumi sākot spēkā 1. janvāri, iespējams arī tas veicinātu jau naudas ķimeņu, varbūt pieteikšanos, rašanos, tāds tas mērķis ir veicināt jaunas auži ģimenes, jo auži ģimenes nolepos, ir citādi apstākļi, kāpēc viņi samazinās. Bet bērnu skaits paliek, var teikt, nemainīgs, plus, mīnus.
Cik pilnošiem 14 bērniem ir ārpus mūsu novada?
Kādi 6.
Tā, pārējiem, kādi ir jautājumi? Ja jūs.
Ines stāstīja mums par to, ka Eiropas struktūrālajā fondā uz 2 gadiem kaut kādā viņa projekta pie mums.
Jā, sociālajā veselības jautājuma komitejā šie saistošie noteikumi gāja kā projekts un gāja arī šis informatīvais ziņojums par jaunu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Izveidošana. Tas tāpat kā mūsu sapni, kas ir bērni jauniešu centra sapni, kur ir šie apdzīmenē esošie bērni. Veidot šādu pašu pakalpojumu, arī jā, vairāk kā deputāti ir arī šādu vēlmi atbalstījuši un vajadzību atbalstījuši. Paldies jums par to. Arī mēs pie tā strādājam. Tad sociāla veselības jautājuma komitejā bija tā izšķiršanā, kad mums jā, ir deinstitucionalizācijas otrās kārtas ietvaros. Ir iespēja apgūt 500 tūkstoši 3 gadu laikā, šogad tie būtu 42 tūkstoši, un šo naudu novirzīt šim pakalpojumam. Viņi, protams, kompensēs jau pašvaldības finansējumu par esošajiem pakalpojumiem, jā, un tādējādi mēs ietaupos varētu novirzīt šos līdzekļus jaunu pakalpojumu. Izveidē. Šie bija divi varianti, vai par to naudu atbalstīt šo saistošos, vai veidot ģimeniskai vidēji to piešķirtāko pakalpojumu, tā kā deputāti sociālo veselības jautājumu komitejā izšķīrās, ka tas būtu primārs un vajadzīgs, jo to vajag jau līdzi. Jā, šos ģimeniskai vidēji pieturināto pakalpojumu. Līdz ar to šie saistošie palika pieņemot to, ka viņi stātos ar 1. janvāru, lai varētu nākamā gada budžetā paredzēt šos līdzekļus šīm divām
vajadzībām. Bet tie 45-50 tūkstoši, vai tad nebija plānota budžetā, ka mums no budžeta būs jātērē viņu?
Nē, to es sapratu, ka tie pat deinstitucionalizācija nebija plānota šī ienākuma.
un arī par to deinstitucionalizāciju, es saprotu, ka tā tad ņem klāt sapņos, jā, vai
reālās?
Jā, tā tur 42 tūkstoši šajā gadā aizies, to, ko mēs saņemsim jā. Šī projekta.
Tas arī ir tas projekts, ka jā, nosaktu to jaunā pakalpojuma, kas ir ģimenes revidēja pirmanātā pakalpojuma personāla
iemesmas. Es domāju, ka tu paliek pārtas arī ātrāk sākt šo projektu.
Jā, jā. Tā redzējumi ir iedrusi.
Bet viņš tā, ja mēs gribam šo un nākamgad arī apmēram 2500. Beigās pietrūks.
Jā, tāpēc arī ir šiem saistošiem noteikumiem būs jāroda jaunas finansējumus.
Tas ir bijis jautājums arī sociālajā komitejā, kur rast šo finansējumu, kur rast kaut kā daudz vajadzību, ja arī citās nomās ir pieteikti daudz.
Jā, bija vienu vai otru, tāda bija arī šī doma, bet nu, pēc tam es sapratu, ka mēs sapratām, ka atbalstām ir abi divi. Neizšķīrās par to, ka vienu, nē, nu, tu jā.
Jā, tas bija ka finansējumi.
Jā,
tas
bija
finansējumi.
Jā, tas bija finansējumi. Jā, tas bija finansējumi. Jā, tas bija finansējumi. Jā, tas bija finansējumi. Jā, tas bija nākamā gaidā, tad sastādot budžetu būtu jāņem vērā, jā.
Ja pieņem šo atstājumu, ja rīt automāti skaistā, jo šeit mēs nevajam par rītdienu vispār, tad viņš automāti skaistā.
Jā,
tas bija
informācija.
Tas bija informācija. Tas bija informācija. Mēs ar
nerējām. Jā, pašreiz ir tā, ka jā, mēs gribējām vēlāk ir jautājums par šiem personālu, 4, 5, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
mēs arī meklējam šīs pašvaldības telpas šajā ģimenes aprūpes pakalpojumu vietas izvērtē, izskatot visas, kuras ir brīvās telpas, ko arī iesniegušies pagastu pārvaldes un komunālā nodaļa ir secinājums, ka nav šādu telpu, kuras ir blakus, kuras ir apvienotāji, kur ir kaut kā viss pieminība būtu, šādu telpu brīdu nav. Līdz ar to bija šis krīzes situācijas variants par rītdien, kur mums pagaidām ir ģimenes pakvērsts. Esam noskaidrojuši, kad ir divi brīvi dzīvokļi celtie ielā 3, ko varētu nodot mums kā atbalsta dzīvokļus, kur mēs varētu izvietot tās divas ģimenes, kas pašreiz ir ģimenes pakvērsmē, jo rītos pašreiz ir šīs divas ģimenes. Viņas varētu izvietot atbalsta ģimenēs, un tad mēs šo pakalpojumu, kas ir pakvērsmē ģimenei, varētu veidot šādā veidā, izmantojot atbalsta dzīvokļus. Tad tie rīti kā infrastruktūra būtu tūkša, un tur varētu izveidot šo te ģimeniskajā vidē pieturināto pakalpojumu. Bet ir tā, ka, protams, tā ir institucionāla vide, arī ēkas mērķis nav dzīvojamā māja vai dzīvojamais dzīvoklis, līdz ar to tas viņš varētu pastāvēt tikai kā akūts uz 3 mēnešiem, 4 šis variants. Bet pastāvīgā telpa ir jārod tikum tā, lai mēs varētu pastāvīt šodien pakalpojuši izveidot. Un arī ir tāda lieta, kad mēs esam pieteikušies projektam par inovatīvu pakalpojumu. Ir mūsu inovatīva, ka ņemta vērā un nākamās mēnesis arī deputāti mūs virzīts lēmumu projekts par dalību projektā. Ideja ir tāda lieta, lai varētu pastāstīt, jo arī jautot šai idejai, par to, kad veidot pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, kur varbūt ir nav mamu vecākiem šīs prasmes un iemaņas nepieciešamās vai daudz citas sociālās problēmas, kur būtu intensīvs sociālais darbs un pakalpojumu jāiegūt uz vietas, īslaicīgi 6-6 mēnešiem šī pakalpojuma, lai tas vecāks pēc tam pastāvīgi varētu labāk parūpēties par bērnu, iespējams, tas nākotnē arī novērst to, ka tas bērns no tās ģimenes ir jāizņem. Šādu pakalpojumu izveida, jā, un tad būs, un tur ir 300 tūkstoši, šis projekts finansējums ir divos gados, jā, tas tāds kā pilotu projekts uz diviem gadiem, un pēc tam arī tiks veikt pētījumu, šīs iniciatīvas ir daudz, gan nevalstiskās organizācijas, gan pašvaldības varēja iesniegt, un tāpēc tam tiks arī šāds pētījums veikt par visām šīm iniciatīvām un izpilotātiem projektiem, un pieņem, kāpēc ministrija vērtēs, kur pakalpojumu atstāt, kur nē, un kāda vispārībā būtu liederīga šie pakalpojumi sabiedrībai. Jā, un ir plānots, ka šo pakalpoju, šo ten iniciatīvu, šo projektu, ja deputāti nobalsos par šo projektu, arī realizēt rīti šajās telpās. Un šie projektu uzsākšana varētu būt rudenī.
Vai mēs, ja izdarījām pareizi, likvidējot Tīrlovas bērnam?
Mums īsti nebija cita variants. Noteikti
pareizi. Bija variants, un nebija.
Ne, priekš vārdiem ir noteikti. Jā, noteikti, jā.
Par visu ir pakāpējums.
Par jauno projektu, es īstenībā skatos skeci, jo mēs ir kur ko iesākam, tas mums finālā vēl brāds ar papildus naudām. Viņš neviens valsts mums kaut kādu izmērt, kaut kādu graudu, mēs uz to uzķeramies, un tas mēs cīnāmies ar visiem šiem projektiem. Mārtiņi bija.
Man
ir šī jautājums, ka
to
viņš
var izmērt Kāpēc ir, teiksim, valsts ģimenēs iešķipu apmaksāmatiem bārņiem, es jau pagājušajā jautāju, ja kaļarie viņiem tikai vienreizēs šis pavalsts, viņi jau tāpat tās mācās, ka studē un nevar savienot vienmēr to darbu ar mācībām, lai nopelnīt vismaz līdz 24 gadiem, kamēr studē.
Viņiem ir, jā, viņiem ir šis ikmēnešu pavalsts. Nu, tas ir valsts politika tāda. Pārši valsts nosaka, ka ir jābūt vienreiz, jā, pēc ārtas ģimenes aprūpes ir šīs sociālās garantijas, kas ir vienreizējais pabalsts ministrējuma monetāra, vienreizējais pabalsts patstāvības dzīves uzsākšanai un ikmēneši, jā, mācās. Jo, ja viņš mācās, viņš var dabūt ikmēneši, viņš var dabūt mājokļu pabalsta īrei.
Tas par mīkstoši.
Jā, jā, bet par mīkstoši, nu, tas ir valsts politika, protams, pašvaldības,
Manuprāt, tomēr šo projektu vajadzētu skatīt kontekstā kopā ar nākamā gada budžetiem, un šogad šī nav, mēs jau gribam pieņemt ar 1. janvāri, tad viņu arī izskatīt kontekstā ar nākamā gada budžetu, jo šobrīd, nu, es skatos arī uz finansistiem, un es neredzu to, ka mums nākamajā gadā būs šausmīgi vairāk naudas par to. Protams, viss tās lietas ir vajadzīgas. Bet mums ir jāizšķirās tomēr arī konceptuāli par to, ko mēs atbalstam, ko ne. Ļoti liela daļa tomēr mums ir jau sociālās palīdzības, protams, viņi ir vajadzīgi un viņu, es domāju, ka tas nav vienkārši piepildāms viss, nemaz cik ir vajadzīgi sociālajā jomā finansējums. Nu, un man būtu tas lūgums tomēr arī iekšēji skatīties, tad varbūt ir tādi jau šobrīd līdzekļi, kur nepildās vai neizpildās, un tad no tiem pārvirzīt šeit. Nu, redzēt arī to jūsu kā sociālā dienas redzējumu vai iespējams kaut kā iekšēji rozīt. Tāpēc, nu, manuprāt, šobrīd neaprūpināt, nevajadzētu aprūpināt nākamās, bet budžets jau tagad papildus finansējumu.
Tā tikai ir tā, ka, protams, kad šis jau ir mērķis, lai atbalstītu audžu ģimenes, jo audžu ģimenes arī vērtē, no kuras pašvaldības viņiem ir izdevīgāk, tomēr paņemt šos bērnus, un tomēr nav slieta, ka apavi jāpērk un apģērbs jāpērk, un tā ir normāla situācija. Ja audžu ģimenes izvēlēsies citu pašvaldību bērnus, mums nebūs cita iespēja, kā vai nu radīt šos institucionālos pakalpojumus, vai arī iemietot bērnus šajos ilgstošās aprūpes iestādēs, kuras, protams, izmaksā dārgāk nekā audžu ģimenes. Audžu ģimenes ir pašvaldībai visizdevīgākais ārpus ģimenes aprūpes veids, arī ņemot vērā šīs te jaunās iniciatīvas, tas tik un tā būs lētāk, nekā ievietot bērnu institūcijā. Tādēļ ir tā, jo jebkurā gadījumā nauda tam bērnam ir vai nu maksā pa institūciju, vai nu viņu iedod audžu ģimenē. Ja tas bērns ir tāds, kas palic bez ārpus ģimenes aprūpes, tā nav tik un tā viņam būs jāsamek, lai viņam būs jāievieto, kur vai šo. Institūcija maksā 2,5 priekšu uz augšu, līdz ir arī pat 3,5 mēnesi. Ja nebūs šo audžu ģimene, tik un tā, tas bērns ir sievietojas atgūst iestrādē un maksās un dobārāk.
Vai ir zināms, kur pašvaldība tad ir šī te top virsotne vislabāk maksājot un kādas ir tās valstības? Tad, nu, ja ir tā, ka citas pašvaldības nosmēļ ar mūsu auži vecākus, tad kura ir tā pašvaldība, kas tad vislabāk?
Nu, maksā un arī rīkšobrīd ir izskatot, bet man nav šie tāds, tas nav tā...
Bet kā tam var salīdzināt?
Es nesaku, bet... Atbalsts,
kā, publiski ir pieejams, taču viss noteikti.
Jā, bet tas ir, tādā ziņā, ka, es neesmu to pētījusi, es vienkārši atbalsts centri runāju, ka kā šis atbalsts tiek paaugstināts, viņi saka, ka Rīga šobrīd maksā uz 2000 par vienu bērnu, 1600, ievietot tādu ģimenē, un arī salgu šobrīd ir paaugstinājušo, bet es nezinu, principu. Nu, jā. Es nevaru pateikt, ka ir tā, ka tās audžu ģimenes tā tieši uzrunā šīs pašvaldības, kuras maksā vairāk, bet tā izskatās, ka tiem ir vieglāk ievietot bērnus.
Bet mēs šobrīd runājam par papildus. Mēs jau arī maksājam audžu ģimenēm, bet pagājušajā mēnesī pielējumā palielinājām šo te maksājumu audžu ģimenēm.
Paldies, tās bija tikai jā. Ja aprūpē bērnu ar ļoti smagīgu rotāku, tur mums ir tikai viens šāds bērns pašreiz, un otrs bija tie 2000 atlīdzība jaunietiem ar ļoti smagām un kompleksām sociālām problēmām, ja viņam ir ilgstoši atkarība no narkotiskām vielām vai no alkoholis, tādu sarežģītu bērns, kur vajag audžu ģimenei ļoti speciālu zināšanas, lai tiktu ar to bērnu galā 24 stundu uzraudzību. Arī bērnam ar invaliditāti vajadzīja 24 stundu uzraudzību, bet smagi invaliditāti, tāpēc arī uz to tūkstoti. Bet šie ir parastās audžu ģimenes ietruna par šiem bērniem, kuri neatbilst ne īpašai kopšanai, ne varbūt šīs sociālās problēmas, kas saistīts ar narkotiskām vietām un alkoholu. Šeit tām pārējām audžu ģimenēm bija 25 €, kas ir ļoti simboliski summa, 25 € mēnesī, kas neveicina šīs audžu ģimenes tā kā jaunām rasties vai arī paņemt mūsu kukumu bērnus. Diemžēl ir tā, ka viņas trūkst un notiek tā kā sacensības tirgus bez mazvairāk pašvaldības starpā, jo tās audžu ģimenes to jau saprot, pašvaldības ir visizdevīgākais variants, katrs cīnās par savu. Pašreiz ir tā, ka mēs neesam tie sliktāki, noteikti, nē, savā satlīt, bet arī neesam varbūt.
Nevis jautājums, bet tiekums, ņemot vairāk par to, ka šis ir process jautājums, kad vēl, kas saka, noskaidrosim vecs, noskaidrosim iedzīvotāju viedokļus, pēc tam tiks pieņemts lēmums, kad viņš stājas spēkā. Protams, viņam vajadzētu virzīt uz priekšu, un mēs redzētu to situāciju, kas tad ir galva rezultātā, bet priekš mums būtu, ka lielākā daļa deputāta paliek pie šī galda, un nu, izvēlēja tomēr sociālā dienesta prioritātes. Nevis visu, kas nāk, visu ņemam, visu mēs gribam, bet saliekam tomēr tās prioritātes, kas mums ir pirmais, otrais, trešais, un tad skatāmies, kam naudas trūkst. Nevis jauns tas, kas ļoti vajadzīgs naudas mums nav, bet to, kas mēs kā papildus iniciatīvas esam izvirzījušies, ja tā, mēs turpinām, nu būs radikāli jāpīdīt, un savādāk jūs netiksim.
Nu, es jau varu tā pateikt, nu, tā kā jābūt jāizvēlas atvēlas savu ģimenēm vai ģimeniskajā vidē piepildināt tās ģimenes atrūs instrukcija, tā ir instrukcija. Šobrīd tas notiek ļoti, ļoti lēni, jaunas nerodas, notiek tieši pretējies, man nav. Nu, labi, iespējams, ka šāds finansējums ir būt un kaut ko attīstīt, bet labprāt, lielāka perspektīva ir šādā
mēstā. Es nesasteiktu jautājumu, kā ir labi, ka mēs visu izdarām tā kā likums liek, kā rezultātā veidot tādu institūciju, kas ir sākot dāvus.
Nu, šajā gadījumā, protams, mēs varam izvēlēties vienu vai otru, bet ir jāsaprot, ja mums ir ārpus ģimenē esot bērns, tad be institūcijā tas izmaksātu 2,5 tūkstoši, audžu ģimenē tas izmaksātu, nezinu, tūkstos. Un, jā, protams, ir drošības sajūta, ir institūcija, ir jebkurā brīdī var ielikt bērnu, tas viss, jā, bet tas jau nav sako bērnam. Ja viņš aiziet uz institūciju, tad audžu ģimenē atkal viņš
nesaņem to naudu.
Vai aiziet viņš tur, vai aiziet tur. Tā kā abies iniciatīvas ir vienlīdzīgi atbalstītas, jo principā jau tā nav sakotam vārdu. Cik vārdu, cik arī tā nauda aiziet.
Visi jau pareizi, bet tam, kas institūcija sagalvājot, ar momentā pelnus mums, mūsu rēķina, kaut vai viens tos ar 2400, cik tur bija,
ja? Jā, tas ir to jau.
Mēs tādā maksājot.
Nu, mēs tāds lielāks vēl likvidē, viņš jau nevarēja būt.
Bet izdomājies
tiešām
kā darīt. Nē, vienkārši, mums arī sociālo jautājumu komiteja aizpirstoties, ka atliec arī ir problēmas ar audžu ģimenēm, kur jūs minējāt, ka viena audžu mammai vajadzēja paņemt 3 bērniņus, viņai nācās aiziet prom no darba, lai šos te 3 bērnus pieskatīt. Tas jau būtu caur šīm asociācijām valstiski tomēr jāvirz, lai iet darba stāžu audžu mammām. Neiet darba stāžu, tāpēc jau tā ir. Tā kā tur vajadzētu, ne mēs deputāti to virzīsim, bet tiešām arī caur bāriņu tiesām, caur sociālajiem darbiniekiem tomēr virzīt, nu kustināt. Un tad arī būtu savādāk, jo neiet darba stāžu, lūdzu.
Tur jau arī varētu būt cik.
Māma aiziet
to. Veselības atrošināšana arī varētu būt čiauģi.
Nu tieši tā, bet to mēs, netur, vai ne atīni, bet neies, nu tur būtu labi, ja tomēr arī.
Jā. Nu, es domāju, ka pašlaik tas, ko Mārtiņa teica, ir man pieņems tas aizsardzības noteikums pieņemt un satīkties kopā ar budžetu, kā viņš aizies nākamo gadu. Un tā kā jau kolēģi teica, mums ir pašiem jāizvērtē, tad kas ir mūsu prioritāte sociālo jūnā un ko mēs varam un ko nevaram, jo es domāju, ka būs ļoti grūti.
Jau izsīk jau, jo sāks jau budžetu, jau
tā, labi, mēs tam plaši izrunājušies par šīm lietām, vai vēl kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi.
Lai viss saprast, mēs nepieņemam šo saistošanu, tad mēs nododam tikai jautājumus.
Pašlaik jā.
Bet viņš nodos tālāk tā kā
pūlā. Viņi atgriezīsies pēc mēneša.
Mums ir laiks precizēties, saprātājās.
Nav jau jūlija, varbūt jāieraksim.
Skaidrs, ka mēs runājam par tādu hibrīdu situāciju, daļu finansējumu mēs varēsim piesakt ar Eiropas fondiem, kas mums nav vēlākos gados. Daļa finansējuma mēs tāpatām samaksāt, ja mēs šos lēmumus nepieņemsim, mēs samaksāt ieliekot citās institūcijās, citos naudos vēl vairāk, un mēs tāpatām mūsu izdevumu veidotos, un daļu finansējumu mums, protams, augst klāt un jāskatās, kā no citās pozīcijās restruktūrizēties, kur mēs varēsim ietaupīt. Un pie tā arī jāstrādā nākamā gada budžeta ietvaros un septembrī jau pie tā skaidrībai, kad šo mēs iznesim tālāk, arī kaut kādā iezīmēties laiku, pēc mums precīzāks darbs starp sociālo dienestu, finanšu nodeļu un tā tālāk. Šo mēs arī vajadzēs iezīmēt, ka mēs laimsim vēl repetīcijā par šiem septušiem.
Es varbūt to 4-2 punkti precīzi nav, bet mēs ir noties, ja nodrošām iedzīvotājiem nosabītiskai apstrēšanai, ka uz reizi tas niekums ir obligāti jāizsaka. Tas neatsirdies, ka tā ir jūs mūžies. Tad šajā gadījumā, ja viņš būtu jāpieņem tad, kad kopā ar budžetu kontekstā sekam to, ka Mārķiņš teiks, tad būtu loģistika, ja? Bet viņš jau nav jāpieņem ar pirmo jūlī sēdē, kā ir
iepšķīt. Budžetu mēs pieņemsim došajam gada beigās vai gada sākumā, bet vismaz tajā brīdī, kad mēs konceptuāli redzam sociālā jomu
prioritāciju,
kur mēs kopā paņem un redzam, ka mums
tam tiek. Cik jums izteikt citu mēnesi?
Nē, te sekretot sekretu, tur notiek vīkošanā, skatīt 2005. Gada jūlijas sēdē, ja mēs nosakam jūlijas sēdē, tad jūlijas sēdē ir kā jāpēc.
Nu, pārši, ar budžetu. Tas tā ir ar budžetu.
Ar budžetu.
Tur vajag izmainīt par
budžetu. Tātad viņš jau spēkā ar pirmo ģemvaru, ja kurā gadījumā ar budžetu tā viņa.
Rīkums izmaniet, 4-2 punktā pēdējā.
Jā, par budžetu runājums, kā ir steigts.
Viss ir lēmu projektu ar sēcīšu noteikumu izdošanu, tas man nolēdā domē kompleks. Ir kopskatā 26. Gada budžetu.
Vai jautājums, cik jums tas sociālās aizsardzības budžets kopā sastāv bez daudz?
Kopā budžets ir 16,6, no tā rauda ir pārku
Ka to, ka tu skatījies kontekstā ar 28. Gada budžetu, to pamainot 4-2 punktu. Pa pārējiem jautājumiem, punktiem, ja iebildu nav, tad uz balsojumu precizējumu. Ar
precizējumu.
Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstīti, paldies, pārējiem pie nākamā jautājuma par kultu nevēl pārpaldīs 24. Gada publiskā pārskata apstiprināšana. Tā ir cik, kuram ir iznācis laika apskatīt.
Kuram ir daudz, 35 labi.
Vai ir kādi jautājumi iebildumi, ja precizējumi tāds dokuments ir nepieciešams pēc līkuma tās sagatavot. Varbūt tev lūgums ar sēdē pārskatīt, ja kaut kur liekas kaut kāds kaut kur precizēt, ir labot, tad apskatīties. Ja jautājumi nav, tad bišķi kums balsot par sagatavotu dokumentu. Balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies.